12 do mediodía e 37 minutos. Hoxe xoves non pode faltar a nosa cita con Galsentur Galicia, sensacións turísticas. O outro lado da liña telefónica, a nosa incansable colaboradora Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Bo día, un falar. Non sei onde ti te atopas, pero aquí nas Rías Baixas certamente temos unha xornada na que está Cairagua a caldeiros. Con todo, sempre hai tempo, sempre hai algún día no que a chuvia nos permita sair a disfrutar pois de toda a oferta turística que ten Galicia e que é moita e que, ademais, no día de hoxe imos facelo case case sen movernos. Sí que saímos de Redondela, pero quedamos na bisbarra porque imos falar dun novo programa, non? Coñece Vigo, en este caso rutas guiadas, rutas gratuitas para contemplar Vigo e todo o seu patrimonio, pero dende unha óptica diferente, non? Poderíamos dicir.
Efectivamente, pois non vai sin tempo que se planexe ou planteen unhas rutas guiadas á cidade de Vigo. Efectivamente, estes meses de novembro e decembro son últimamente os meses punteiros para o turismo vigués, que en calquera caso adoece dunha planificación lóxica tanto por parte do Concello como da Xunta de Galicia, pero que convido a todo mundo que nos escoita a coñecer a propia contorna na que habitan, que sí que se sumen a estas visitas, que serán gratuitas este ano, pero entendo que en un momento dado pois xa serán pagadas para non estar subsidiadas, neste caso, pola Xunta de Galicia.
Pois xa o saben, aproveiten mentre son de balde estas visitas, porque sabemos que son moitos os paquetes turísticos que se venden tanto en Galicia como fora de Galicia para ir ver as luces de Vigo, non? As luces de Nadal que se van prender xa dentro de pouquiño. Hai, pois bueno, parece que unha carreira, non? Do alcalde de Vigo por facer o Nadal máis luminoso, pero certo é que Vigo, ademais destas luces de Nadal, ten outros moitos atractivos, non? Hai moitos recunchos na cidade e na súa contorna que albergan moita historia, non? Restos romanos, castrexos, os miradores, non? Sobre a ría, que son verdadeiros espectáculos, e de seguro que moita xente que vive en Vigo ou mesmo noutros puntos da Bisbarra, como Redondela e outros concellos limítrofes, igual descoñecen, non? Parte desta historia ou parte destes atractivos. Igual estas rutas guiadas son un bo xeito de coñecelos e, ademais, de balde, non? Polo menos polo de agora.
Sí, pois eu, como che dicía, efectivamente eu creo que é unha boa oportunidade para coñecermos dunha maneira temática Vigo e tamén, bueno, poñer en valor esas rutas industriais e do turismo mariñeiro que levan anos intentando varias iniciativas con dubidoso éxito, pero con moito mérito desde o meu punto de vista, para poñer en valor ese pasado industrial da Ría de Vigo, que é máis pasado que presente, pero ademais podemos chegar a conocer ese Vigo de palacios, ese ensanche vigués, do que sobreviven poucos edificios. Un deles é o que albergou durante moito tempo a sede do Banco Pastor na nosa cidade, e tamén máis alado do que son os edificios, pois coñecer ese pasado pre-romano ou castrexo que ten o seu inicio no Castro e tamén en Toralla. Entonces, un pouco conocer aquela historia que deu lugar despois ao que hoxe é a cidade máis grande de Galicia. Atraídos polas luces, pero en sí o valor non o teñen as luces, sino os monumentos que deberan de iluminar máis alá de esa noria e demais.
Pois sabemos que son moitas estas rutas guiadas nas que se pode un inscribir xa completamente de balde, porque se van facer nestes meses de novembro e decembro, supoño que aproveitando ese tirón das luces de Nadal. Eu non sei se nos vai dar tempo hoxe, Rosana, de falar de todas elas, pero podemos, se che parece, facer un repaso por cada unha, comezando pois con eses miradoiros de Vigo, non? Vigo, pois bueno, está construído nesa colina de Castrelos, cun vistas sobre a ría, non? Para poder revela, esta ruta agriada leva os que a fagan a dous dos mellores miradoiros da cidade, que son o Monte do Castro e a Guía, para coñecer, pois bueno, a Fortaleza do Castro, os seus segredos, toda a súa historia, porque de seguro que moitos teremos pasado por esta Fortaleza do Castro, pero igual sen coñecer, non? Todo o que encerra esa historia. Trátase dun percorrido que se fai en autobús, a inscripción é gratuita, en horario de mañá. A inscripción pode facerse xa, penso que unha visita interesante, non? Para ver estes dous miradoiros.
Sí, eu estou de acordo contigo. Hoxe será unha primeira sesión que continuaremos, como ti dís, con diferentes rutas tamén nesta cidade. Para min é primordial coñecer esta cita que ti, é dicir, esta ruta que ti citabas, porque é a máis antiga en tempo. Entonces, un dos criterios que podemos adoptar é o criterio cronolóxico. Entonces, partindo dese monte do Castro, que deu lugar ao nome en sí de Vigo, Crese, ese Vicus Espacorum, estamos falando de un poboado castrexo do século III antes de Cristo, e que se cree que estivo habitado hasta o século II despois de Cristo, algo que ten moita importancia no sentido en que estamos a falar de poboacións nómades. As poboacións castrexas non se asentaban na medida en que facemos os demais. Entonces, despois quedaríanos ver, como ti dís, eses restos dos galeóns de Rande, que tamén se ubican no Monte do Castro, aínda que non teñen que ver na época co que foi o propio poboamento do Monte do Castro. E tamén aí teremos unha das grandes valías do patrimonio material galego e tamén vigués, que sería esa honra, ese trovador medieval de Martín Codas e outros que houve tamén como Mendiño e demais do que a Ría de Vigo, pero que sería unha boa, digamos, ver encadrar nesa batalla de Rande, nesas áncoras que temos no Monte do Castro, lembrando unha das, pues, dos hitos, non? Desa famosa batalla que tivo lugar na Ría de Vigo, e da que din que aínda quedan pecios, tamén algunha moeda con certo valor baixo as augas da ponte de Rande na Ría de Vigo, independentemente de que neste caso estemos no voso concello, non? No concello de Redondela. Sería unha maneira tamén de unir a historia da nosa ría. E despois, esos miradores, como ti ben dís, levaríanos tamén ao Monte da Guía, ese Monte da Guía donde está ahora o Santuario da Virxe das Neves, e que está furado por baixo, é dicir, está no aire. Para min, uns dos pasadizos máis fermosos deste monte vigués, donde temos unha situación fantástica para ollar a ría e tamén esas ribeiras do Morrazo que temos xusto enfrente. Quizáis moi pouco coñecido, máis alá de esas procesións religiosas que xa foron máis numerosas da que son nese populoso barrio de Teis.
Pois esta sería a primeira desas rutas, non? A dos miradoiros. E enlazando con esta, a segunda que se propón tamén dende Turismo de Galicia, que é o Vigo Castrexo, precisamente para coñecer ese gran xacemento castrexo do Castro, pero tamén en relación á sala de arqueoloxía do Museo Quiñones de León, onde se pode ver, non, parte dese legado.
Efectivamente, o Museo Quiñones de León é algo tamén que temos así un pouquiño abandonado, pero eu podolles decir que os turistas, vasme permitir a expresión, alucinan co museo que temos, tanto no seu lado da Pinacoteca como na súa área castrexa, ali na finca da Marquesa, que din os vigueses de sempre, ou dicimos os vigueses de sempre, para demostrar. Además, aí podemos contar como eran os pazos desta zona de Galicia, que coinciden cos do norte de Portugal, o poderío que tiñan determinadas casas, e tamén despois a xenerosidade, non, de doala, neste caso, a cidade. E como ben digo, aí estaría o pilar, nesa cultura castrexa, estaría o pilar do que despois fomos cando fomos romanizados. Non é a mesma, o resultado que dá mesturar castrexo con romanización que mesturar fenicios con romanización. É dicir, o resultado é diferente porque cambia algún dos multiplicandos. En este caso, para entendelo, quizás teríamos que achegarnos, como ti ben dís, a ese museo donde ademais as visitas guiadas aclaran moitas cousas.
É que eu penso que é un museo que igual se valora máis, non? De fora que de dentro. De seguro que hai moitos vigueses que poucas veces teñen ido, igual algunha boda ou algún outro acto, e sen dúbida é un museo que paga moito a pena. Certamente eu entendo que cun guía, non, que nos oriente, que nos informe, que nos explique paso a paso o percorrido por este museo, pois moitísimo mellor. Igual agora co inverno e coas chuvias non é tanto tempo, pero non só o interior, sino o exterior deste museo, non os seus xardíns, é certamente pois un punto importantísimo, non, do patrimonio turístico histórico de Vigo.
Efectivamente, hai que romper a favor desa da historia, non? Eu sempre digo que para tecermos o futuro hai que coñecer o pasado. Sin caer en chauvinismos perigosos, creo que é importante que as nenas, os nenos vigueses e tamén as persoas que temos, o sea, que en este caso que habitan Vigo, xa que vando un pouco para aquí e para lá, coñezan esta historia, e se xan quen de ser tamén vos anfitrións cando nos visitan Vigo é máis que esa industria, pero non é menos que esa industria. Entonces, nese sentido, creo que coñecer as bases, por que se habita un lugar, como pode ser Vigo, tan complicado orográficamente falando polas colinas, as subidas e as baixadas, pois enténdese cando se estudia os asentamentos castrexos na ría de Vigo, e particularmente no que hoxe é o Concello de Vigo, que, como sabemos, aunou tres antigos concellos, como era o de Lavadores, o máis grande de todos, o de Bouzas e o de Vigo. Vigo era máis pequeno, pero foi o que se quedou co nome para toda esta área xeográfica.
Pois esta segunda ruta guiada do Vigo Castrexo, de seguro que paga moito a pena tamén, o lugar de encontro para participar nesta ruta e o xacemento Castrexo do Castro, precisamente onde hai tamén un punto de información. A inscripción é gratuita, podense inscribir na página web de Turismo de Galicia os martes. Penso que son estas rutas, que son ademais gratuitas, con desplazamento en autobús tamén, logo para chegarse ao Museo Quiñones de León. Penso que non temos case tempo para máis, Rosana, pero si nos quedan aínda varias rutas das que teremos que falar, non? Como é, pois, precisamente, non? Tamén a do Porto de Vigo, outras que se fan, pois, a eses restos do Vigo Romano, en fin, moitas, non? Tamén co Gallo do Nadal, as actividades que se fan en torno a estas festas, que cada vez parece que queren comezar antes. Así que, bueno, son moitas, non? As propostas que temos aquí o ladiño, non? Moitos lugares que descoñecemos. Estou pensando agora, por exemplo, no Museo Salinae, que moita xente de Vigo e da contorna descoñece e que verdadeiramente paga moito a pena visitar. En fin, as propostas son moitas e sempre con guía, como decimos, mellor, non?
Efectivamente, eu quero, ademais de que sí, de que iremos debullando estas rutas da túa man, Ana, tamén recomendar as rutas que oferta, neste caso, Tour Galicia, bueno, o que foi Tour Galicia, que agora é Turismo de Galicia, porque o fai demanda verdadeiras profesionais, compañeiras miñas de sector, que son guías oficiais de Galicia, por un acordo que tuveron ca Asociación de Guías Profesionais de Galicia, máis coñecida como APIT. Entón, son xente que teñen mérito, ademais, traballan case sempre como autónomas, entonces é unha maneira tamén de visibilizar o traballo inxente, é máis complicado en cidades como Vigo que noutros tipos de cidades as que asocian outras marcas monumentais. En ese sentido, felicitar as miñas compañeiras de sector e tamén as iniciativas, neste caso na administración pública, por poñer en valor un traballo complicado, que ademais é complicado tamén vivir del, pero é moi bonito e satisfactorio, porque esa satisfacción ven sempre da man dos turistas, tanto da casa como os que veñen de fora.
Pois,
polo tanto, animarvos a que fagades uso desta oportunidade.
Pois así é, non? Ter en conta, non, que están en marcha estas rutas guiadas, que ademais son de balde, que están aquí ao ladiño, aqueles que teñan tempo e disponibilidade, pois aproveiten, non, estas rutas, porque inda que algo que temos aquí ao lado, moitas veces descoñecemos, non, o seu valor. Igual facemos unha viaxe moi longa para outras cidades ou fora da nosa comunidade, visitar algún elemento histórico, cando temos algúns ben importantes tamén aquí moi pretiño. Seguiremos falando destes roteiros que continúan aínda o vindeiro mes de decembro, así que xa o saben, tomen nota. Rosana, a ti agardamos te dentro dunha semana, como sempre, moitas grazas.
Pois, grazas a vos e ata a semana.